Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
Ak máte radi severské detektívky, určite poznáte meno Stieg Larsson. Práve jeho prvou knihou Muži, ktorí nenávidia ženy, sa tak povediac odštartoval boom severskej krimi na Slovensku. A túto knihu pre nás objavil prekladateľ Jozef Zelizňák, ktorého som vyspovedal v našej rubrike Príbehy bestsellerov. Spomína si, ako mu ju odporučil jeden známy.
Povedal mi o nej, že toto sa teraz dočíta vo Švédsku, je to super. Vôbec som nepoznal meno Stieg Larsson, zobral som si ju so sebou a vlastne celú cestu do Hongkongu som nespal, ale len čítal.
Rozoberáme samozrejme nielen Stiega Larssona, ale aj Jo Nesba, či celkovo fenomén severskej detektívky, ktorý bol v Škandinávii, na Slovensku aj po celom svete.
Svet vnímal Švédsko ako dokonalú krajinu, kde všetko funguje, a zrazu začala táto knižka hovoriť o nejakých, nazvime to, kostlivcov v skrini, alebo teda o nejakých tých skrytých, temných stránkach Švédska, ktorých sa zároveň množstvo európskych krajín dokázalo identifikovať.
No a v týchto dňoch vychádza už 7. diel série Millennium, ktorú začal Stieg Larsson, pokračoval David Lagercrantz a teraz ju píše prvý raz žena Karin Smirnov.
Z tohto pohľadu Larsson by bol pravdepodobne bol spokojnejší s tou Karin Smirnov, že vie rozvíjať témy, ktoré sú spoločensky aktuálne a využívať na to tú románovú západku.
Tak si vypočujte už o chvíľu, myslím, veľmi zaujímavý rozhovor s prekladateľom Jozefom Zelizňákom. No a potom klasicky ďalšie knižné novinky. Prihovoria sa vám autori, dokonca jedna svetová hviezda. Mám pre vás úryvky z kníh, krimi, romance, niečo pre vaše zdravie, detské knihy, jednoducho 10 skvelých tipov na čítanie. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
Rozhovor zo zákulisia kníh.
Jozef Zelizňák je nielen vášnivý cestovateľ, je to sprievodca cestovnej kancelárie Bubo, ale najmä vynikajúci prekladateľ severskej literatúry. Za všetky mená spomeniem napríklad Jo Nesbo, Henning Mankell, Astrid Lindgrenová, alebo Stieg Larsson, o ktorom sa s ním chcem rozprávať. Vítaj, Jožko.
Ahoj.
Stieg Larsson preto, lebo vychádza už 7. diel série Millennium, ktorý tentoraz napísala žena. Povieme si o ňom bližšie samozrejme, trošku, aj ako sa ti prekladá, ale najskôr sa chcem vrátiť o tých, neviem koľko, 16 rokov, 17 dozadu, lebo ja by som pokojne povedal, že ty stojíš tak trochu za tým boomom severskej krimi na Slovensku, lebo ty si pre nás objavil Stiega Larssona a vlastne potom sa to postupne všetko začalo.
Je to veľmi pozitívne smerom ku mne, samozrejme bez toho, aby v IKARE pracovali ľudia, ktorí vedeli, čo robia, ktorí sa vedeli chopiť šance, tak by moja nejaká predstava, idea, teoreticky predtucha toho, že Stieg Larsson bude bestsellerom, by bola zbytočná. Bola tam súhra viacerých okolností. Jednak to, že ja som od toho, čo som bol ešte mladý človek, ktorý sprevádzal po Číne, po východnej Ázii, som dostal na cestu do Hongkongu na dlhý let od kamaráta knižku, také ako od švédskeho kamaráta knihu, ktorý povedal mi o nej, že toto sa teraz dočíta vo Švédsku, je to super. Mm-hmm. Vôbec som nepoznal meno Stieg Larsson, zobral som si ju so sebou a vlastne celú cestu do Hongkongu som nespal, ale len čítal, a už keď som pristal v Hongkongu, vtedy som bol prekladateľské ucho, mal som pár kníh preložených, ale napísal som teda do IKARu, že práve som dočítal 500 stranovú knižku a bola absolútne úžasná, treba ju preložiť.
Inak, prepáč, to bol vlastne ten prvý diel Millennia, Muži, ktorí nenávidia ženy, a vraj to bola úplne prvá detektívka, ktorú si ty prečítal?
Úplne prvá, ktorú som prečítal, pravdepodobne nie, ale v žiadnom prípade teda nie som, ani som nebol, ani nie som nejaký čitateľ detektívok a určite som viac knížiek, viac detektívok preložil, ako prečítal. Ale nebol som nejaký fanúšik detektívok, ale práve tá, každý, kto čítal, teda myslím si, že väčšina poslucháčov tohto podcastu čítala Muži, ktorí nenávidia ženy, tak každý, kto ju čítal, vie, že tá knižka nie je iba o naháňaní vraha, ale je skôr o nejakej takej spoločenskej kritike, nielen švédskej spoločnosti, ale aj celkovo, povedzme, európskej. Vtedy teda ako tento mladý, začínajúci prekladateľ som napísal do IKARu a musím povedať, že zďaleka som nemal pozíciu, že ja by som niečo tam pretlačil, možno som len dal ľuďom, ktorí boli zodpovední za to, ako napríklad Miro Moško, dôvod na zamyslieť sa na tú knižku dvakrát. A napokon sa Ika rozhodol ísť do šialného rizika. Išlo o trilógiu, išlo v podstate o 2000 strán. Spätne je to rozhodnutie, ktoré bolo v úvodzovkách komerčné, lebo bolo úspešné, ale rovnako to mohlo dopadnúť fiaskom, ako veľakrát sa stalo pri podobných príkladoch kníh. Išiel Ikar do toho, no a myslím si, že to neulutoval.
Mm-hmm. Určite nie. A prečo to bol práve Ikar? Prečo si ich oslovil? Bolo to kvôli tomu Mirovi Moškovi, ktorý bol vtedy takým, ja hovorím, bookhunterom v Ikare a bol vynikajúci. Bolo to pre neho? Alebo...
Ja som vtedy... Prizná sa, že neviem úplne, nepamätám si presne, koľko kníh som mal preložených, ale myslím si, že tak do 5. A väčšina bola práve pre Ikar, takže bola taká moja tá prvá štácia prirodzené oslovenie. A teda Miro Moško, ktorým sme sa vtedy skamarátili, vtedy to bol pre mňa pán Moško, tak urobil veľmi dobre.
Áno. A bol si teda začínajúcim prekladateľom. Čo myslíš, že zavážilo, že teda Ikar išiel do toho rizika, lebo severské krimi vtedy nejako u nás neletelo a že išli do tej dvojtisícovej trilógie, naozaj bolo to dosť veľké riziko. Boli to možno tie témy, alebo že skúsime niečo nové?
Možno aj tá kombinácia skúsime niečo nové a teda napriek tomu, že mnohí ľudia, ktorí nepoznajú, ktorí sa nevyznajú, vnímajú Ikar, že to je to vydavateľstvo, ktoré prekladá bestsellery, ale skutočnosť ďaleko pestrejšia a je to veľmi často už napríklad 6 kníh Karlovho Knausgorda, ktoré som tiež prekladal, obrovské dielo 4000 stranovej autobiografie, takisto vydal Ikar, to znamená, to vydavateľstvo vydáva ďaleko pestrejší záber kníh, ako si mnohí ľudia myslia. A myslím si, že to rozhodnutie bolo aj v určitej odvahe, takisto v určitej dôvere v to, že Škandinávia je populárna a bolo to také ako človek nastúpi na ten rýchly vlak a potom sa už vezie. No a je treba vedieť, kedy nastúpiť. Nie vždy ten vlak sa pohne zo stanice, ale teda tento sa pohol a vydal sa šialenou rýchlosťou vpred.
Presne tak. A inak tá kniha vyšla v roku 2008, Muži, ktorí nenávidia ženy. A bolo to také veľmi opatrné. Ja som si dohľadal nejaké čísla a prvý rok sa predalo len nejaká tisícka. Ale potom sa to hneď rozbehlo. Hneď ďalší rok vyšli obidve časti, čiže si veľmi rýchlo musel prekladať. A tam už to bolo 4000 a viac. Čiže to vlastne už trošku sa začínala možno tá severská vlna, ktorá potom neskôr prišla aj s Jonesbom, ktorého prekladáš. Inak asi od neho si najviac preložil knih, však od Jonesba.
Čo sa týka jedného autora, tak celkom určite áno. Áno.
No a niekedy inak tie knihy v origináli vychádzajú aj u nás v tom istom čase. Stalo sa to povedzme pri Nesbovi, alebo aj pri štvrtom dieli Milénia. Je to pre teba ako prekladateľa niečím iné, nové? Vyhovuje ti to, keď to vyjde spolu s originálom?
Určite je to, by som povedal, istým spôsobom vzrušujúce. Hlavne tým, že ja v podstate žijem, aj keď žijem v Bratislave, tak mentálne veľmi úzko som prepojený so životom na severe. Mm-hmm. Jednak teda počúvam podcasty, jednak čítam pravidelne tlač a najmä keď je o knihy, o ktorých sa hovorí a ktoré sú očakávané aj v Škandinávii, čo teda konkrétne pri Nesbovi sa deje v princípe neustále, tak je zaujímavé sledovať to, s akým očakávaním to vnímajú v Norsku, ako sa čaká na tú knižku a vedieť zároveň, že v ten deň, keď sa v Norsku budú stať ľudia vo fronte pred knihkupectvami, aby sa dostali k tomu Nesbovi, tak v ten istý deň budú mať tú možnosť aj slovenskí čitatelia. Je to do určitej miery vďaka mne, tak je to samozrejme pre tú mužskú marnomyselnosť celkom príjemné. Ale zároveň je fajn prekladať knižky, ktoré ešte nevyšli v inom jazyku aj z dôvodu, že človek nie je ovplyvnený recenziami, ktoré sú v Škandinávii najmä veľmi často také, by som povedal, že objektívne, alebo tak, že u nás ten nejaká recenzia na knižného trhu kníh v princípe neexistuje. Veľmi často ide skôr o formu prezentácie tých kníh. Viem, že aj ty to robíš a vyberáš si knižky, ale tých ľudí, ktorí naozaj sa tomu venuje, veľmi málo, ako si ty. A veľmi často knižky sú aj skritizované, vyzdvihnuté niektoré momenty, niektoré zahodené alebo skritizované. A z toho pohľadu už pri prekladaní je človek istým spôsobom ovplyvnený, zatiaľ čo keď prekladá z PDF-ka alebo ešte z Wordu, ako u Nesba sa mi často stáva, tak je to, tak povedať, nepopísaný list a sám si môžem vytvárať názor na to bez toho, aby som nejakým spôsobom bol ovplyvnený tou diskusiou, ktorá o tej knižke vznikla.
Pri tomto Stigovi Larsenovi si zisťoval niečo o pozadí, keď ťa zaujala tá kniha, keď ťa nejako chytila, že kto to vlastne, že to je novinár, že píše o takýchto témach?
Jasne, ja som ten časopis, vlastne, v ktorom Stig Larsen pracoval, poznal, ale klamal by sa, ak by som povedal, že som bol jeho pravidelným čitateľom. A samozrejme, keď tá knižka ma zaujala, keď zrazu to začal byť za tým aj ten príbeh, že on vlastne zomrel na infarkt ešte predtým, ako tie knižky naozaj prerazili. Mm-hmm. A tie témy boli samozrejme aj veľmi aktuálne, tak som sa aj hĺbšie ponoril do toho, čo vlastne Stig Larsen znamenal. A on bol, by som povedal, podobne známy vo Švédsku, možno asi ako u nás je, by som asi najviac opriel na Štefanovi Hríbovi, že proste človek, ktorý sa venuje aktuálnym témam, ktorý je vo veľkej časti populácie veľmi uznávaný, časť mm-hmm. populácie nemá tie témy rada, tak hovorí, že je zlý, ale je to teda človek, ktorý je významný novinár s vlastným názorom a preto to prekvapivejšie bolo, keď takýto novinár zrazu napísal trilógiu troch kníh, ktoré boli románom na základe tém, ktorým sa celý život venoval.
Myslím, že práve hlavne tie témy boli dôvodom, prečo sa stal takým fenoménom tej Škandinávii a potom povedzme aj u nás na Slovensku, lebo zlé jazyky som už počul hovoriť o tom, že hlavne tým, že zomrel, potom začali sa o to viacej zaujímať, lebo keď niekto zomrie, tak hej, viac sa o ňom píše a tak ďalej.
Myslím si, že možno jedno s druhým. Samozrejme, že vždy ono tých kníh sa vo svete píše a vydáva toľko, že myslím si, že naozaj objektívne povedať, že nikto nikde nenapísal lepšiu knižku, nemôže, jednoducho neexistuje. Určite aj samotný jeho osud prispel k tomu, čo vzbudilo takú záhadu okolo toho, ale aj určite moment, kde zrazu v tom dokonalom obraze Švédska, ktoré Švédsko malo v tom čase vo svete, to sa tiež za tých 20 rokov zmenilo, ale v tom, povedzme, začiatku milénia v smysle tisícročia, svet vnímal Švédsko ako dokonalú krajinu, kde všetko funguje a zrazu tiež začala táto knižka hovoriť o nejakých, nazvime to, kostlivcoch v skrini, alebo teda o nejakých tých skrytých, temných stránkach Švédska, ktorých sa zároveň množstvo európskych krajín dokázalo identifikovať. Nebol to problém s nejakými zamrznutými lesmi alebo s niečím, ale niečo, čo s čím zápasí spoločnosť dodnes, aj keď teda žiaľ, mám pocit, že na tomto poli tá spoločnosť, ako ju chcel vidieť, Stig Larsen prehráva všade v Európe.
Áno, sú to určite témy, ktoré sú stále aktuálne, či to bolo násilie, zneužívanie moci, rôzne súčasné politické prúdy a to je inak aj v tej novej 7. knihe, u ktorej sa už dostávame, ale ešte sa chcem spýtať na ten samotný preklad, ktorý robíš. Prekladáš takým štýlom, že najprv si musíš prečítať tú knihu a vlastne vyšetrovať, pátrať spolu s tými v tej knihe, a tu teda s Plunkvistom a Lisbeth Salanderovou, alebo už prekladáš počas toho čítania?
Ak by som mal povedať to, čo sa patrí povedať, tak by som povedal, že si najprv tú knižku prečítam, zamyslím sa nad ňou a potom idem prekladať, ale ak mám byť úprimný, tak prekladám vlastne súbežne s prvým čítaním. Áno. O to je to tak povedať zaujímavejšie, najmä pri knižkách, ktoré ma strhnú tým aj detektívnym námetom, kde vlastne každá knižka, samozrejme predsa, aj keď prekladám rýchlo, prekladám o čosi pomalšie, ako by som čítal. Takže vlastne vzniká ten moment, kde povedzme o pol druhej ráno, keď dokončujem preklad, nejakým zostávam ešte 10 strán knižky, ale proste oči už nevlázu, tak to zaklapnem v čase, keby normálny čítateľ by určite ešte si dal jednu kávu a dočítal to. Prekladám súbežne s tým, ale potom následne tú knižku niekoľkokrát čítam a veľmi často sa stáva moment, kde hlavne u Nesba, ktorý dokáže zamotať nielen čitateľa, aj prekladateľa, že nejaká narážka, ktorú som povedal na 50. strane, preložil nejakým spôsobom, zrazu pochopím, že aha, on si tu dal pozor na to, aby povedzme nenaznačil, či ide o muža alebo ženu.
Áno, vraj to robí, že je to postava, ktorá nevie, že či to je muž alebo žena, a to je pre teba problém, nie ako prekladateľ.
Áno, a musí to človek dať si na to pozor, jednak teda v žiadnom prípade, aby nepoužil iný rod, ideálne, ale hľadať potom spôsob, kde keďže predsa tie germánske jazyky ľahšie nevyjadria rod tým, že zo slovesa z časovania človek nevie, či ide o muža alebo ženu, a vtedy človek musí hľadať iné formy slovného vyjadrenia toho, aby to zostalo v tej tretej osobe, aby to fungovalo aj v slovenčine.
Áno. Inak preto som sa pýtal na ten preklad, lebo určite keď to čítaš rýchlejšie ako prekladáš, a oni sú napínavé naozaj mnohé tie príbehy, a ja by som to chcel čo najskôr dočítať, aby som vedel, ale keď prekladáš, ťa to trošku brzdí. Ale keď sme spomenuli toho Nezba, tak teraz prekladáš jeho novinku, ktorá vyjde v septembri, bude sa volať Kráľ mesta Oz. Aký je? Trošku nám prezrať.
No, ja už som preložil.
Už je preložená?
Využil som na to vianočné sviatky, keďže moja hlavná práca je v Bubo a tá ma zamestnáva na plný úväzok, viac ako plný úväzok. Okrem toho sa snaží venovať dvom malým dcérkam, ktoré mám, teda manželke, rodine, a popri tom tam hľadám čas na preklady. Takže Nezbo je už preložený a už ho vlastne dočisťujem. A je super. Akože to musím teda povedať, že akýkoľvek časovej tiesni som, a keď už odmietam iné preklady, keď nepríde Nezbo, tak nepoviem nie. A nikdy to neľutujem, je to úplne iná liga písania a myslím si, že každý, všetci čitatelia si prídu na svoje.
A len pre presnosť, je to ďalší Harry Hull, ako si ma naučil, alebo je to niečo mimo tej série?
Niekto čítal jeho román Kráľovstvo, tak ide vlastne o priame pokračovanie tohto románu. A nie, že voľné, ale vyslovene nadväzuje na príbeh dvoch bratov a všetko to, čo sa udialo vo fiktívnej dedine Oz.
Á, tak to sa teším, lebo Kráľovstvo bolo naozaj vynikajúce. Inak stalo sa ti niekedy pri tom preklade, že si narazil na nejakú, nazvem to, nelogickosť, alebo že ti niečo nesedelo a mal si chuť to opraviť?
Áno, ja to občas aj opravujem veľmi často, ale to sa stane hlavne tým, že ja prekladám teda veľmi často už z týchto Wordov, vlastne ešte dá sa povedať z nedokončených kníh, kde aj počas prekladu mi potom chodia od Nezba vlastne ako keby revidované verzie, kde sú vyznačené zmeny. Niekedy, čo ho má samozrejme ide poraziť, sa zrazu vyhodí 10-15 strán ťažko preložených a pribudne 20 nových alebo podobne. S tým človek počíta, ale niekedy si práve opravuje takéto nelogickosti. Takže ja keď takéto niečo cítim, tak neváham to opraviť, samozrejme nemôže ísť o nejakú zápletku zrazu, že poviem, že okej, tak nebude muž vrahom, alebo je žena, alebo to mi nesedí, ale občas sa stane presne také. Najbežnejšie je, že zabudne, že autor, že je napríklad večer a zrazu nechá svoju postavu raňajkovať, hoci tri strany predtým ešte zapadalo slnko alebo podobne. Ide o skôr takéto drobné zmeny, ako naozaj, že by zrazu vrah bol proti logike.
Hej, ale napíšeš mu aj potom, že toto si urobil chybu?
To nerobím, to už nechám na autora samozrejme, ale teda musím povedať, že tých zásahov nie je veľa, ale ak sú, tak myslím si, že aj úlohou do určitej miery prekladateľa si dať na to pozor.
Ale pritom by si mohol Nezbovi, lebo vlastne vy sa poznáte, bol tu na Slovensku, sprevádzal si ho a mal by prísť opäť na jeseň. Verím, že sa tešíš, čiže mohol by si mu napísať, že počuj, ako túto si urobil chybu a treba to opraviť.
Myslím, že on je taký profík, má toľko ľudí okolo seba, že ak neverím, že som prvý, ktorý na to prišiel, ak z nejakého dôvodu sa rozhodol mávnuť rukou, tak nie je to úplne. Myslím si, že nie je úlohou prekladateľa, aby na to upozornil.
Inak asi ste si aj blízky v tom, že aj on rád cestuje, aj v tých knihách rád cestuje a Harry Hula posiela kade tade.
Ja mám veľmi, veľmi rád Oslo, teda hlavné mesto Norska, v ktorom sa odohrá väčšina tých kníh, tak to samo o sebe, pre neho to cestovanie nie je, pre mňa áno, takže to samo o sebe má dostávať do. Asi by sa mi ťažšie prekladali knižky, keby sa odohrali v Dubaji napríklad, ktorý nemám rád, a kde by to bolo proste prostredie, ktorom sa necítim dobre. Z toho pohľadu, že aj samotné Oslo je veľmi príjemné. Ale určite aj keď z tohto trošinku Nezbo ustupuje, čo mi trochu chýba, ale všetky romány, ktoré sa odohrali, či už v Sydney, v Bangkoku, v Hongkongu, v Kongu, spontánne mi napadajú tieto, tak všetko bolo samozrejme, alebo v Kalifornii, tak všetky tie momenty sú pre mňa pasiou, pretože ma prenášajú myšlienka aj teda v práci do celého sveta, ktorý som teda vďaka Bubu mohol precestovať.
Poďme teraz od Nezba konečne k tomu miléniu číslo 7, lebo určite mnohí sú zvedaví. Je to teda 7. diel, ktorý sa volá Dievča v orlých pazúroch, a napísala ho prvý raz žena, Karin Smirnov. Trošku približ, o čom je a ako sa ti prekladala?
Dobrá otázka, pretože spontánne až toľko, ale prekladal som samozrejme knihy, ktoré napísali ženy, napríklad Astrid Lindgrenová.
No Astrid, ale nie severské krimi.
Áno, ale tých krimi nebolo veľa. A zaujímavé inak, že tá Karin Smirnov sa slobodná volala Larson, takže ale je to také, že...
Ale preto ju neoslovili asi.
Nie, preto ju oslovili. Je to autorka, spisovateľka, ktorá teda vydala svoj prvý román relatívne nedávno, v 2018 roku, dostala za to aj cenu severskej literatúry, takže nie je to úplný nováčik, ale zároveň to nie je ostrieľané meno nejaký, ako bol napríklad David Lagerkrantz, ktorý má za sebou už niekoľko bestsellerov, aj keď iného typu. Veľmi zaujímavý na tom je fakt, mnohí hovoria, že sa v téme, dá sa povedať, alebo v tej atmosfére vrátila k tomu, o čom písal Larson, to znamená k nejakej väčšej spoločenskej kritike, od ktorej Lagerkrantz vo svojich pokračovaniach odišiel, a rieši témy, ktoré sú momentálne aktuálne vo Švédsku. Teda Švédsko by som povedal, Škandinávia jednak rieši témy vysokej kriminality, čo tu do určitej miery sa, ako v každej kriminálke sa spomína, ale nesúvisí s prisťahovalectvom, čo teda vo Švédsku, v Štokholme teraz riešia veľmi. A druhá je otázka Sámov, alebo Laponcov, ako ich voláme my, aj keď už v celej Škandinávii sa Laponci, je to isté ako u nás Cigáni, to znamená Sámovia sú korektné pomenovanie. A toto je čosi, čo si myslím, že je veľmi zaujímavé pre slovenského čitateľa, pretože to je čosi, o čom bežný Slovák alebo Európan nemá ani potuchy, že by toto bola téma, ktorú dnes Škandinávia rieši. Román samotný, možno sa obsahu dostaneme neskôr, ale aby som neodbiehal, sa presúvo vlastne do severného Švédska.
Divočiny Švédska.
Do divočiny Švédska, do švédskeho lesa. A rieši teda takou základnou, by som povedal, takým myšlienkovým konfliktom je, do akej miery má rozvoj švédskeho hospodárstva bojovať, kolidovať s právami pôvodného obyvateľstva Sámov. Toto je napríklad téma, o ktorej samozrejme Slováci napríklad nevedia, že norský premiér, Norska a Švédska, veľmi podobný osud v tomto, je doslova nenávidený v súčasnosti v severnom Norsku. Je to persona non grata, dokonca odmietajú s ním ľudia stretávať, pretože norská vláda presadzuje výstavbu veterných elektrární na pôde, ktorá patrí Sámom. Dokonca najvyšší súd rozhodol o tom, že musia tie elektrárne zbúrať, a norská vláda to odmieta. Takže to sú také konflikty, ktoré u nás, že sa vláda dostane do konfliktu s najvyšším súdom a ignoruje to, na to sme si zvykli, ale v Norsku je to čosi nevydané. A aj ten konflikt tej, povedzme, snahy o nejakú zelenú ekonomiku, snahy hľadať iné zdroje energie, sa dostavuje do konfliktu s pôvodným obyvateľstvom, a to je taký ten zaujímavý moment, či majú Sámovia ustupovať tomu, aby Švédsko bolo zelenšie. A z tohto vyplýva ten konflikt. Samozrejme sú tam zloduchovia, banditi, ktorí, to je takisto niečo, čo sa celkom určite deje, zneužívajú iba tú myšlienku Green Dealu alebo toho zelenej ekonomiky na to, aby sa obohatili. A do toho všetkého samozrejme sú tie dobre známe naše postavy Lisbeth Salanderová, Mikaela Blomquista, ktorí sa v tomto snažia nejakým spôsobom prežiť.
Áno, mne sa to práve preto páčilo, ja som si tú knihu už tiež prečítal ešte ako rukopis, a je to presne ten greenwashing, tie podvody na oko zdánlivo zelených spoločností, sú tam všemocné peniaze, podvody politikov, nespravodlivosť a tak ďalej. Čiže áno, je tam oveľa viac, sa mi zdá, tých tém, ktoré využíval aj Stieg Larsson, ako keby sa k nemu presne približovala. Takže tešte sa na túto knihu. A je tam samozrejme teda Mikael Blomqvist, Lisbeth Salanderová. Aké bolo po rokoch sa s nimi opäť stretnúť?
Veľmi zaujímavé. Je to také asi, ako keď človek stretne kamaráta z vysokej školy, že máme veľa spoločného, medzi tým sa niekam posunuli, ale stále tam tá konexia zostáva. Aj tie postavy už, a to je veľmi príjemné sledovať, že to nie sú postavy, ktoré by sa nejakým spôsobom nevyvíjali.
Presne, prepáč, to ti chcem povedať, že tá Lisbeth sa mi zdá oveľa iná, ako bola predtým, že je taká dospelejšia. Mal si aj ty ten pocit?
Určite áno. A aj tým, že sa dostáva do pozície zrazu, že sa musí starať o... Stáva sa takou ako keby náhradnou matkou, čo teda už prezradím a ďalej už nepôjdem. Je to človek, ktorý zrazu je v úplne inej pozícii ako tá, ak by som to povedal, dokonalá, alebo teda geniálna puberťačka, ktorou bola v tých Larsonových knihách. Takisto aj Blomqvist nám starne. Zápasy s tým asi, čo veľa novinárov v súčasnosti, že aký zmysel má ešte písať, keď vlastne všetci už len počujú podcasty.
Tak, časopis Millennium zaniká, vlastne vzniká nový podcast. On to tam pekne vyjadril, že kto by už počúval a tak ďalej. Veľmi dobre je to v tomto. A inak mám pocit, že ona bola aj novinárka Karin Smirnov, tak možno je tá, aj táto téma, táto línia Michaela Blomqvista bližšia.
Určite áno a je naznačená jemne, to, ale je on taký v princípe, dá sa povedať, na začiatku ubitý životom bez nejakej perspektívy. Proste tak, ako sa stáva starnúci mužom, že majú pocit, že nerozumujú súčasnej spoločnosti a za ich čias bolo dobré a to postihuje aj nás, aj Blomqvista a každú ďalšiu generáciu je tá, ktorá teraz, tak ako mi pred 20 rokmi si myslí, že prichádza s tou skutočnou pravdou. Jednoducho je to osud všetkých mužov, ktorí kedysi boli, udávali témy vo svete a to aj Blomqvistovi sa stalo.
Sme sa zhodli, že asi tými témami presne sa trošku viac približuje ona tomu Stigovi Larssonovi ako David Lagercrantz, ale pokiaľ ide o štýl písania, ako sa ti pozdáva, je teda bližšie tiež k Stigovi alebo je lepšia ako Lagercrantz? Povedz tvoj názor, tvoj dojem.
Ja si myslím, že je lepšia ako Lagercrantz. Ja som teda nebol veľmi nadšený Lagercrantzom tak spätne, ako hlavne, samozrejme, je to o tom, že potom Larssonovi Lagercrantz urobil na jednej strane, určite na tom neprerobil, rozhodnutie zobrať jeho pero a písať ďalej. Na druhej strane bolo to extrémne odvážne, pretože nejaká taká trilógia, ako napísal Larsson, vo Švédsku nebola. A za akékoľvek peniaze, ale jednoducho zobrať si, ako som podal obrazne, Larssonovo pero a ísť písať ďalej, chce veľkú odvahu. Áno. On prekopal cestu, Karin Smirnov už vlastne len nadväzuje na to, už píše nie Larssonov román, ale už píše ďalej, rozvíja to milénium, takže určite sa ju písalo ľahšie. Tú tému sámskeho, alebo teda severošvédskeho prostredia, myslím si, že je veľmi dobre zvládnutú a je dobre v tom nehľadať, o čom písal, alebo akým spôsobom písal Larsson. Vtedy možno človek bude trochu sklamaný, lebo Larsson bol naozaj unikát. Na druhej strane je fajn ten motív, by som povedal, z tohto pohľadu Larsson by pravdepodobne bol spokojnejší s tou Karin Smirnov, že vie rozvíjať témy, ako sme spomínali, ktoré sú spoločensky aktuálne a využívať na to tú Romanovú záplatku.
Áno, v tom sa asi zhodneme, ja som to tiež presne napísal niekde v recenzii, že Stig Larsson bol len jeden, nemôžeme porovnávať, ale myslím, že táto siedma časť je vydarenejšia a mne tiež až tak veľmi nesadol David Lagercrantz, ale pritom ten sa skvele predával, lebo vlastne v 2008 a 2009 vyšli tie tri diely od Stiga Larssona a potom vlastne 4., 5., 6. vychádzali v 2015. Dievča, ktoré uviazlo v pavúčej sieti a napríklad tam hneď z prvý rok sa predalo vyše 12 000 kusov. Čo keď porovnáme, že prvý diel Stiga Larssona nejaká tisícka, takže naozaj ten fenomén milénia zafungoval. Potom prišiel muž, ktorý hľadal svoj tieň a dievča, ktoré musí zomrieť. Ešte jedna otázka mi teraz napadla, že ty vlastne sleduješ, aj si to spomínal, tú Škandináviu samozrejme, tie médiá a tak ďalej. Ako oni reagujú na pokračovanie milénia? Či už to bol vtedy Lagercrantz, ale hlavne teraz ďalšie 7, 8, 9 od Karin Smirnov.
Štvorka, teda tá prvá knižka nového milénia, ak to nazveme, tak to bol samozrejme spoločenská udalosť a bola sa veľmi veľa o tom diskutovali, jednak či to Lagercrantz môže, vyjadrovali sa k tomu Larssonovi dediči a vôbec celé to bola naozaj veľká spoločenská téma. Áno. Myslím si, že si už na to do veľkej miery švédska čitateľská alebo literárna spoločnosť zvykla, že proste milénium si ide svojim životom a klamal by som, keby som tvrdil, že siedma časť milénia bola veľkou udalosťou vo Švédsku. Každý to zaregistroval, niekomu sa tá knižka páči viac, niekomu menej. Celkovo tie hodnotenia sú veľmi pozitívne, ale už to nie je taká spoločenská udalosť, ako bol tá štvorka. Teda to prvé pokračovanie milénia.
V 15. vyšlo v auguste, inak aj u nás na Slovensku vtedy vyšla tá štvorka spolu v origináli v tom istom čase, v auguste 2015. No uvidíme, myslím, že to severské krimi je stále aj na Slovensku mimoriadne obľúbené, populárne populárne, a to aj vďaka Jozefovi Zelizňákovi, ktorý prekladá viacerých autorov a preložil teda aj tú najnovšiu 7. časť Milénia, Dievča v orlých pazúroch. Milénia, ktoré začal Stieg Larsson, pokračoval David Lagerkrantz a teraz je to teda Karin Smirnov. Ješko, ďakujem za rozhovor, no a tešíme sa na ďalšie skvelé, vydarené preklady.
Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa ja.
Počúvate podcast Knižný kompas.
Ak čítate lekárske trilery, určite poznáte meno Robin Cook. Prvú knihu napísal už v roku 1972. Celkovo je to takmer 40 svetových bestsellerov, z ktorých sa predali stovky miliónov výtlačkov. Robin Cook bol aj na Slovensku. U slovenských čitateľov je mimoriadne obľúbený a práve mu vyšla novinka Nočná služba. Opäť sa v nej stretávame s doktorom Jackom Stapletonom v nemocnici, kde pracuje spolu s manželkou doktorkou Lori, dôjde k vražde. Navyše je to Lorína dlhoročná priateľka. Doktorka Passerová záhadne zomrie v nemocničnej garáži a jej pitvu urobí samotná Lori. Nič čudné nezistí, napriek tomu požiada Jacka, aby si na tento prípad posvietil. Ako vieme, Jack je neúnavný, zvedavý, vytrvalý a postupne sa dostáva do smrteľnej hry na mačku a myš so šikovným, no vyšinutým sériovým vrahom. Hrozí ďalší smrteľný úder, ak si Jack nedá pozor. Milí priatelia, exkluzívne pre vás majster medicínskych thrillerov.
Hello to my Slovakian readers. This is Robin Cook.
Pozdravujem svojich slovenských čitateľov. Hlási sa Robin Cook zo svojho domu v Naples na Floride. Nočná služba je jedna z mojich obľúbenejších kníh, pretože v nej vystupuje Jack Stapleton. Je to v podstate moje alter ego. Tí z vás, ktorí ste čítali predchádzajúce knihy s Jackom, viete, že jazdí na bicykli po New Yorku. Presne to robím aj ja. Vždy, keď som v New Yorku, takto sa tam presúvam a robím to aj v Bostone. Takisto rád hrá pouličný basketbal, čo som robil ja nejakých 30-40 rokov. Je to teda príbeh, ktorého písanie som si užil a dúfam, že vy si užijete čítanie. Ako mnohé moje knihy, aj táto je o vážnej medicínskej téme. Nočná služba je o tom, že žiaľ existujú sérioví medicínski vrahovia. Sú to ľudia, ktorí pracujú v nemocnici a namiesto toho, aby sa o ľudí starali, robia pravý opak. Ako je možné ich odhaliť? Nuž, to je úloha, ktorej čelí Jack v Nočnej službe. Dúfam, že sa vám bude páčiť a tiež dúfam, že niekedy v blízkej budúcnosti by som sa mohol vrátiť do vašej krásnej krajiny, pretože som tu prežil úžasný pobyt a rád by som stretol viac mojich čitateľov. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. I'd love to meet more of my readers in Slovakia. Thank you very much and goodbye. Nočná služba je lahôdka pre fanúšikov lekárskych thrillerov. Nechýba tomu napätie, akcia, nebezpečenstvo a výborne je opísané nemocničné prostredie aj postavy. Vypočujte si krátky úryvok v podaní herca Vlada Kobielského.
Policajti a nemocniční dozorní zamestnanci veľmi dobre vedeli, ktoré úmrtia treba zo zákona oznamovať UHSL a ktoré nie. Hoci úlovok z predchádzajúceho dňa bol značný, pretože zahŕňal celý víkend, počet dnešných prípadov bol nízky. Jack odhadoval, že ich nebude viac ako 20. Volal vám v noci v súvislosti s akýmikoľvek problémami patológ alebo terénny vyšetrovateľ? Vyzvedal Jack. Snažil sa však, aby nepôsobil priveľmi dychtivo. Prípady, na ktorých sa zúčastňoval súdny lekár v príslužbe, bývali vždy náročnejšie a zaujímavejšie. Nevolal, odvetila Jennifer. Mám pocit, že táto noc bola pomerne pokojná. Väčšinu prípadov tvoria predávkovania. Jake v duchu zavrčal. Neprekvapilo ho to. Denne zažil priemerne 5 úmrtí zapríčinených predávkovaním, ktoré boli skôr deprimujúce, než intelektuálne podnetné. Nespájali sa s nejakou forenznou záhadou, iba nastoľovali sociálnu otázku, čo sa deje so spoločnosťou, keď podporuje túto pokračujúcu tragédiu, ktorá prekračuje hranice príchodu fentanylu do sveta drog.
IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
Teraz mám najmä pre dámy skvelý romkom, čiže romantickú komédiu od Eleny Armas. V slovenčine jej už vyšli dve knihy, Španielský ľúbostný podvod a Americký experiment. Teraz pribudla tretia s názvom Dlhá hra. Je o Adaline Reyesovej, ktorá dlhé roky tvrdo makala v otcovom profesionálnom futbalovom klube a konečne chce dosiahnuť niečo veľké. Na verejnosť sa však dostane kompromitujúce video a otec ju pošle do nejakého zapadákova v Severnej Karolíne, aby tam manažovala jeden malý futbalový tím. Adaline príjme výzvu, chce si očistiť meno, ale čoskoro zisťuje prekvapivú vec. Ten tím sa skladá z 9-ročných dievčatiek, ktoré trénuje bývalá brankárska hviezda Cameron Caldini. Už ich prvé zoznámenie nedopadne dobre, majú medzi sebou spory, ale musia sa spojiť, pretože kopú za jeden tím. Dlhá hra je typická romantická komédia s množstvom roztomilých situácií, na ktorých sa budete baviť. Tá chémia medzi Adaline a Cameronom je zjavná, ale až neskôr doslova rozpáli stránky knihy, pribúdajú vzrušujúce scény, sexy momenty, romantika a stále aj tie vtipné okamihy. Pričom Elena Armas to všetko namiešala tak akurát, aby ste si pri knihe dobre oddýchli aj sa pobavili.
Joli. Knihy pre mladých.
Pridám ešte jeden romantický kúsok, tentoraz pre Young Adult. Mona Kasten a Krehké srdce. Pokračovanie Osamelého srdca, ktoré vyšlo vlani v septembri a bol to príbeh Rosie a Adama, skupiny Scarlet Luck, internetovom rádiu a rozhovore, ktorý nedopadol najlepšie. Uplynuli 3 mesiace, odkedy sa Adam naposledy ozval. Rosie stále nevie dostať z hlavy jeho list na rozlúčku a srdce ju bolí rovnako ako v prvý deň. Chýbajú jej dôverné rozhovory a jeho spoločnosť, hoci ich delili tisíce kilometrov. Zo všetkých síl sa na ňo snaží zabudnúť. Čiastočné rozptýlenie nachádza v práci a robí všetko preto, aby sa postavila na nohy po nevydarenom rozhovore. Dávne fiasko ju prenasleduje dodnes. A práve keď si začne zvykať na nový život, dostane od Adama správu. Jej srdce je však naozaj krehké, zlomené a otázkou je, či si k nemu opäť nájde cestu. Krehké srdce je opäť emočná jazda, pocity sa riešia takmer na každej strane, takže pripravte si dobrú zásobu vreckoviek.
Slovenský spisovateľ.
Chceli by ste sa dozvedieť viac o svojom mozgu, ako vlastne funguje, ale najmä o trikoch, ako si ho udržiavať vo forme? Odporúčam vám novinku Životné lekcie od neurochirurga. Jej autorom je Rahul Yandial, ktorý patrí medzi svetovú špičku v neurovede a jeho knihy preložili do 10 jazykov. A musím priznať, že táto jeho kniha ma naozaj dostala. Yandial píše veľmi zrozumiteľne, pútavo a zaujímavo, čerpá zo svojich skúseností, popisuje rôzne operácie mozgu, tak povediac prereže mozog a vysvetľuje, čo kde je, ako to funguje a čo sa stane pri poškodení, úraze alebo napríklad pri nádore na mozgu. Navyše však pridáva množstvo praktických rád a tipov, ako udržiavať svoj mozog v kondičke, ako si zlepšovať pamäť, ako zvládať stres a napätie. Radí, čo robiť, ak chcete dosahovať lepšie výsledky v škole, ako sa stravovať, aby ste podporili činnosť mozgu. Alebo aké sú riziká viacnásobných otrasov mozgu, povedzme pri športe, pri futbale, keď chlapci často hlavičkujú loptu. Čo všetko to môže spôsobiť, aké dlhodobé následky. No a zaujímavo píše napríklad aj o demencii vo vyššom veku. Úryvok vám prečíta Dado Naď.
Aj keď celkový počet seniorov s demenciou stúpa, lebo ľudia žijú dlhšie, riziko vzniku demencie je nižšie. Od 70. rokov klesalo každé 10-ročie o 20%, čo dokazuje, že životný štýl má významný vplyv na starnutie mozgu a že demencia nie je neporaziteľná. Existujú 3 spôsoby, ako zvýšiť svoje šance. Vzdelanie. Od 70. rokov klesol výskyt demencie v populácii ľudí so stredoškolským vzdelaním takmer o polovicu. Početné štúdie už dokázali dôležitý vplyv vzdelania na zníženie rizika neskoršej demencie. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním sú na tom lepšie než ľudia s maturitou, ale aj tí, ktorí nedokončili vysokoškolské štúdium, sa tešia kognitívnemu zdraviu dlhšie než ľudia, ktorí sa ani nezapísali na vysokú. A stredoškoláci sú na tom lepšie ako ich spolužiaci, ktorí z rôznych príčin nezmaturovali. Dôvod, prečo sa vzdelanie vždy oplatí, sa nazýva kognitívna rezerva. Vzdelanejší ľudia si môžu dovoliť stratiť viac. Preto môžu byť medzi dvoma osobami s rovnako zmenšeným mozgom veľké rozdiely, pokiaľ ide o udržiavanie kognitívneho zdravia. Ten, kto využíva svoj mozog zmysluplnejšie, dokáže lepšie čeliť úbytku mozgovej hmoty.
Rahul Yandial vyvracia mnohé mýty a vysvetľuje ich z pohľadu vedy, nie dojmológie. Životné lekcie od neurochirurga je preto z môjho pohľadu neuveriteľne užitočné, prospešné a pútavé čítanie. Teraz tu mám ďalšiu lahôdku pre fanúšikov Agáty Christy. Nakoniec príde smrť je jediná jej historická detektívka, ktorá sa odohráva pred 4000 rokmi. Je z exotického a historického prostredia, čo je dnes možno už niečo bežné. Historická detektívka je obľúbený podžáner, ale keď vyšla táto kniha v roku 1945, bolo to niečo nové. Christy sa stala jednou z prvých autorov, ktorí umiestnili svoju detektívku do minulosti. Ocitneme sa teda 2000 rokov pred našim letopočtom v Egypte. Zádušný kňaz Imhotep spôsobí vo svojej rodine rozruch, keď si ako svoju konkubínu privedie Nofret, mladú, krásnu a povýšeneckú dievčinu. Postupne si Nofret poštve proti sebe všetkých členov rodiny. Keď Imhotepa odvolajú na juh krajiny, Nofret mu píše o nezhodách s rodinou, o nenávisti voči nej. Imhotep sa preto rozhodne vydediť svojich synov, a to v prospech Nofret. V ten deň, keď príde správa o vydedení synov, nájdu Nofret mŕtvu pod útesom. Bol pád iba nehodou, keď sa napríklad vyľakala hada, uskočila a spadla do hĺbky, alebo jej niekto pomohol? Agatha Christie si dokonale naštudovala najrôznejšie zdroje o Egypte, vtedajšom živote, spoločenských pomeroch, o jedle i kultúre. A hoci v tomto príbehu nie je žiadny z jej detektívov, zaujme staroegyptským prostredím, verne vykreslenou atmosférou, pri ktorej čerpala zo svojich skúseností počas vykopávok. A silnou zbraňou je tiež pohľad do histórie Egypta a vtedajších rodinných vzťahov. Všetko perfektne funguje, ako by to Christie zažila.
Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
Ak ste uvažovali, že by ste sa dali na Pilates, alebo ho už cvičíte a chcete sa v ňom zlepšiť, získať ďalšie tipy a tréningové cvičenia, dávam vám do pozornosti plnofarebného sprievodcu s názvom Pilates. V tejto sérii už vyšli tri knihy. Najskôr to bola yoga, beh a HIIT, čiže vysokointenzívny intervalový tréning. No a ak niektorú z nich poznáte, viete, že sú to skvele prepracované príručky. Pokiaľ ide o informácie, rady, aj tú grafickú stránku. V novinke Pilates je mnoho fotografií, nákresov, ilustrácií, plus vedecky podložené informácie, cvičenia na posilnenie, pohyblivosť, na stabilitu aj rotáciu. Sú tam jednoduché cvičenia na správne držanie tela, na spevnenie brušných svalov a účinky Pilatesu, povedzme aj na odburávanie stresu, napätia alebo úzkosti. Nájdete tam pilatesové cvičenia pre bežcov, plavcov, pri bolestiach chrbta, krku alebo hlavy. Mnohým starším sa zídu cviky pri osteoporóze, artritíde alebo pilatesové cviky pri sedavom zamestnaní. Kniha veľmi zaujala aj inštruktorku pilatesu Paulínu Masárovú, ktorá toto cvičenie vrelo odporúča.
Pilates je vlastne zdravotné cvičenie, často sa využíva aj v rehabilitačnej praxi a z mojej skúsenosti poskytuje dobré natiahnutie, takisto posilnenie nejakých cieľových svalových skupín alebo ako kompenzačný pohyb, zvyšuje ohybnosť a pohyblivosť chrbtice, kĺbov. Hej. Dobre zostavený tréning strieda práve tie záťažové pohyby s tými naťahovacími, tak to celkovo si dokážete precvičiť celé telo, prípadne sa zameriavať na tie nedostatkové miesta alebo ak ste napríklad po operácii, po úraze zrehabilitovaní alebo potrebujete rehabilitovať, takisto teda pilates je prospešný spôsob alebo druh športu, ako sa dostať opäť do formy.
Ty si povedala, že dobre zostavený program, niektorí možno chcú cvičiť doma, ale určite na začiatku je dobré ísť za inštruktorom, ktorý presne ukáže, čo robiť a môže to potom skúšať aj doma, či?
Za inštruktorom, prípadne dokonca za fyzioterapeutom na nejakú nevyhnutnú diagnostiku a podľa toho sa potom aj zariadí poradiť, že či už cvičiť individuálne alebo v skupine, tak keď je človek zdravý, pohybovo nijak neobmedzený, tak môže rovno nabehnúť aj do skupiny. Ale pokiaľ sú tam nejaké nedostatky alebo hovorím pooperačné stavy, tak to určite treba konzultovať teda priamo s doktorom a potom už keď je povolená aj rehabilitácia umožnená, tak s fyzioterapeutom a skôr individuálne postupovať. A verím tomu teda, že po pár tréningoch sa dostane ten človek postupne do formy a môže nabehnúť aj na skupinové cvičenia samozrejme.
Aký máš ľudí ty na tých lekciách? Lebo ja sa stretávam často s názorom, že pilates je hlavne pre ženy, možno mladšie, stredná generácia, ohybné, ale ja im hovorím, nie, to môžu pokojne aj muži, mladí, starí, chudí, možno aj s kilami navyše. Alebo sa mýlim?
Nie, nemýliš sa, je to tak. A vlastne z mojej skúsenosti, ja ani nepoznám nejaké kontraindikácie pre pilates, pokiaľ to nie je, že akutný úraz. Na všetky, ja myslím, obmedzenia pohybové sa dá pekne prihliadať a teda keď je to pod starostlivým odborným vedením a naozaj mám skúsenosť aj s mužmi, aj so seniormi, dokonca s miešanými skupinami. Seniori so stredným ročníkom, že je to možné skombinovať, určite bez obav. Treba sa teda do toho pilatesu trošku najprv ponoriť. Teda je tam celkom veľa ako keby takých technických detailov, ale toto by vás nemalo odradiť na začiatok. Je to vec opakovania.
Teraz vás vezmem do čarovného sveta rastlín. Iveta Henzeliová je známa bylinkárka a liečiteľka, ktorej už vyšli dve úspešné knihy. Bylinková škola a Rok bylinkára. Teraz pribudla tretia s názvom Duchovný svet rastlín.
V mojej knihe píšem o tom, že cesta za skutočným poznaním rastlín nevedie cez laboratória, cez biele plášte alebo chemické zlúčeniny, ale že sa musíme za nimi vydať do prírody, do ich prirodzeného prostredia. Tam ich vieme spoznávať nielen v ich fyzických formách, fyzických prejavoch, ale hlavne v ich prejavoch duchovných, z ich duchovnej stránky. Píšem o tom, že celé univerzum, celý vesmír je tvorený energiou, je to vlastne energia. A tak ako aj kvantová fyzika učí, všetko je vlnenie a vibrácia. My teda, ak chceme nadviazať kontakt s liečivými rastlinami, skutočne ich vedieť používať presne na dané ochorenie v daný čas pre danú osobu, musíme sa otvoriť týmto vibráciám tejto energii a začať si uvedomovať, že je to reálne. Že tak, ako je reálna hmota, je reálna energia, je reálny duchovný svet.
Mnohí využívame rôzne bylinky, pestujeme si ich alebo ich kupujeme, ale aby sme skutočne pochopili ich účinok, ako na nás pôsobia, v čom nám môžu pomôcť, musíme pochopiť samotný svet rastlín, naladiť sa na ich vlnu a energiu.
V mojej knihe ukazujem, že rastliny reagujú na každý podnet. Nielen fyzicky, to znamená, zalievame ich alebo necháme vyschnúť, trháme ich, opracovávame pôdu, kde rastú a tak ďalej. Čiže dotýkame sa ich a proste vnímajú fyzické tieto podnety, ale hlavne prijímajú podnety jemnohmotné, to znamená emócie naše, myšlienky, energiu, ktorá je okolo nich. Otváram vlastne pre čitateľa nový svet, v ktorom spozná, že rastliny majú neobyčajné schopnosti. Dokážu vidieť, dokážu počuť, dokážu registrovať také veci, ktoré človek nedokáže. Všetky chemické látky, ktoré sa nachádzajú v ovzduši, vlhkosť vzduchu, elektromagnetické vyžarovanie zeme, otrasy pôdy, ak sa k ním blížime. No a už vôbec tá fascinujúca myšlienka, alebo fakt, lebo dnes už to je fakt potvrdený, že rastliny nás vnímajú cez naše emócie a naše myšlienky, cez náš hlas. To, akým spôsobom sa staráme o svoje rastliny, o svoje prírodné prostredie, tak ono prosperuje, tak nám dáva naspäť rovnakú energiu, teda, ktorú my do neho vkladáme.
V knihe teda Iveta rozoberá jednotlivé rastliny, priraďuje ich ku znameniam, čiže čitateľ tam nájde svoju akoby osobnú rastlinu.
To znamená, že spozná rastlinu, ktorá mu pomôže v každodennom živote, pri prekonávaní prekážok, pri harmonizácii jeho životných okolností, pri pochopení toho, čo je jeho úlohou, čo sa má naučiť, čo má zmeniť, ako to urobiť. Tam všade nám rastlina vie pomôcť. Nie len v rovine teórií, ale prakticky svojou vibráciou, svojim duchovným vyžarovaním.
Pri každej kapitole nájdete aj meditácie, ktorými uľavíte svojmu telu a posilníte myseľ. Nechýbajú rastlinné rituály, vidimovanie a mnoho receptov, ako spracovať jednotlivé rastliny a ako ich využiť. Napríklad taká univerzálna žihľava.
Je to jedna z našich univerzálnych liečivých rastlín a my poznáme jej využitie hlavne na jar, kedy pomocou žihľavy si robíme jarnú očistnú kúru, kedy sa doslova dovyživujeme alebo doplňujeme si minerály, vitamíny, železo, vitamín C, kyselinu listovú a tak ďalej, chlorofil. Všetkých týchto látok máme po zime veľmi málo. No a žihľava je jedna z rastlín, ktorá vie náš organizmus nielen vyčistiť, detoxikovať, ale aj odohnať jarnú únavu, naštartovať prácu pečenia žlčníka, čiže po zime skutočne nás ozdraviť a dodať nám vitalitu a energiu. Tých receptov, ako sa používa žihľava, je množstvo alebo spôsobov, týmto spôsobom. Ale nevieme, že žihľava nám môže pomôcť aj svojou duchovnou podstatou, svojim duchovným vyžarovaním v rôznych situáciách. Hlavne vtedy, ak potrebujeme zabojovať za niečo, za seba, ak sa potrebujeme presadiť, čiže ak máme málo odvahy, ak sa obávame nejakej ťažkosti, nejakého stretu s niekým, ak máme málo sebavedomia. Žihľava je totižto bojovník. Je utváraná energiami planéty Mars. A Mars, samozrejme, vieme, že je to planéta ohňa, sily, aktivity, boja. Hovorím to z astrologického hľadiska, samozrejme. Tieto všetky energie tejto planéty sa prejavujú aj vo vonkajšom vzhľade žihľavy, to znamená v tom, že chytíme ju, dotkneme sa jej a popálime sa. Žihľava vie veľmi jasne dať najavo, pozor, toto je moje územie, tu rastiem ja. Je to silná ochrana, ale aj bojovná energia.
Iveta Henzeliová od malička spoznávala byliny a ich liečivé schopnosti na naše telo i dušu, postupne pochopila silu prírody a prírodnej medicíny. Najnovšia kniha Duchovný svet rastlín je plnofarebná publikácia, vďaka ktorej môžete objaviť svoj vnútorný potenciál cez energiu liečivých rastlín.
Prijala by som si, aby čo najviac ľudí nazrelo za oponu hmotného sveta a aby zistili, že ten duchovný svet je oveľa väčší ako náš fyzický a že ak o ňom vieme, ak vieme s ním narábať, ak sa vieme do neho ponárať a čerpať z neho, tak sa staneme nielen zdravšími a múdrejšími, ale hlavne lepšími ľuďmi.
Počúvate podcast Knižný kompas.
Teraz tu mám pred sebou jednu pestrofarebnú knihu. Na obálke sú farebné pásy, akoby dúhy, a jednoduchý názov Tajný život farieb. Autorkou je historička kultúry Cassia Sinclair, ktorá napísala tak povediac životopisy o 75 farbách a odtieňoch. Pridala k ním zaujímavé príbehy a historické fakty. Napríklad, že na konci 17. storočia sa holandský vedec Boogert pokúsil zaznamenať všetky známe farby. Zväzok obsahoval vyše 800 ručne namaľovaných vzoriek, ktoré boli popredkávané čiernymi štítkami s komentármi. V knihe sa dočítate, ako Isaac Newton vytvoril spektrum farieb, takzvané koleso farieb, ktoré prinieslo poriadok do vzťahu medzi doplnkovými farbami. Boli to farebné páry, napríklad zelená, červená, modrá a oranžová, ktoré pri sebe výrazne rezonujú. Toto veľmi ovplyvnilo aj neskorších maliarov, napríklad Vincent van Gogh či Edvard Munch tieto farby používali, aby svojim maľbám dodali štruktúru a aby pôsobili dramaticky. Kniha Tajný život farieb sa začína bielou, kde sa dozviete o sťažnostiach amerických zubárov. Vraj ľudia chcú čoraz viac, aby ich zuby vyzerali žiarivo čisté. Žiadajú, aby im ich vybielili tak, že nadobudnú až nerealistický odtieň. Dokonca kvôli tomu vznikli nové vzorkovníky na bielenie zubov. Pri ultramarinovej farbe si zasa prečítate, že je tou najmodrejšou z modrých. Renesančný talianský maliar Cennini napísal, že ultramarinová je žiarivá, nádherná a najdokonalejšia zo všetkých farieb. Jej kvalite sa nič nevyrovná. A cestovateľ Marco Polo v 13. storočí navštívil bane v Afganistane, kde sa ťažil modrý kameň, z ktorého sa vyrábala ultramarinová. Bane boli vtedy také známe ako sochy Budhu a Marco Polo neskôr písal o vysokých horách, kde sa ťaží najlepšia a najkvalitnejšia modrá. No už aj takéto zaujímavosti a pikošky nájdete v novej knihe Tajný život farieb.
Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti.
A na záver ešte dva tipy pre našich najmenších čitateľov. V krásnej sérii o psíkovi Popíkovi, ktorý pomáha svojej kamoške Miške viesť veterinárnu kliniku, vyšiel tretí diel Čas prekvapení. Ako viete, Popík je veselý teriér so šťastným pohľadom a s nezbedným ňufákom. S Miškou sa na klinike svedomito starajú o zvieratá, ktoré potrebujú pomoc. Popík tam zažíva nevšedné udalosti, ako jarné upratovanie, sadenie psích semienok, výcvik, písanie listu a príde aj narodeninové prekvapenie. Miška sa totiž rozhodla zorganizovať svojmu vernému pomocníkovi nezabudnutelnú oslavu. Čas prekvapení je zábavná, milá knižka, krásne ilustrovaná a som si istý, že poteší všetkých detských milovníkov zvierat a prírody. Kniha je pre deti od 4 rokov. A pre deti od 3 rokov tu mám knižku Tigrik sa pýta prečo. Určite takmer všetci rodičia poznajú to obdobie v živote svojich detí, kedy sa stále pýtajú prečo, prečo, prečo. A taký je aj zvedavý tigrík, plyšová hračka malého Tea. Sú to najlepší kamaráti na svete a všetko robia spolu. Raňajkujú, obliekajú sa, chodia do školy, hrajú sa a čítajú si knižky. No a tigrík má popri tom vždy veľa otázok ako: prečo musíme tak skoro vstávať? Prečo musíme ísť do škôlky? Prečo si Teo musí pravidelne čistiť zúbky? Čiže základné otázky, ktoré pravidelne deti dávajú svojim rodičom, starým rodičom alebo v škôlke. No a Teo je veľmi múdry chlapec a vždy mu všetko vysvetlí, ale jedného dňa ho tigrík predsa len trochu zaskočí. Čím? Akou otázkou? To už sa dozviete v láskyplnej a obrázkovej knižke Tigrík sa pýta prečo. Priatelia, ak si myslíte, že by takýto knižný podcast mohol zaujať niekoho z vášho okolia, pošlite mu ho. Sme na všetkých platformách, aj na YouTube či na webe knižnykompas.sk. Ďakujeme za všetky vaše ohlasy, postrehy a užívajte si dobré knihy. Majte sa pekne.
Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.